Velkommen til Øjrenet Danmark og til et helt nyt år. I årets første udsendelse kan du blandt andet høre om svenskerne, der håndterede formandskabet i EU rigtig godt. Og du kan desuden også læse meget mere om det på vores hjemmeside, som er www.øjrenet.eu. I vores fokushistorie kan du høre om, at der nu er flere i England og USA, der ikke tror på den menneskeskabte klimaopvarmning, end for bare et år siden. Faktisk er tvivlerne i flertal. Det sker samtidig med, at beviserne i samme tid har hobet sig op. Hør om et mærkeligt paradoks, der muligvis bunder i den menneskelige sovreaktion. Godt hjulpet på vej af tunge industrier. EU beskytter ikke svensk ulvejagt. Den svenske rigsdag besluttede i oktober at begrænse bestanden af ulve til højst 210 eksemplarer. Jæger har derfor fået tilladelse til at skyde 27 af rovdyrene frem til 15. januar, hvilket svarer til 10% af den svenske ulvebestand. Allerede nu er der blevet skudt én ulv for meget, og det tager den svenske rigsdag meget alvorligt, oplyser DR på deres hjemmeside. Ifølge svenske nyheder hævder svensk dyreværnsorganisationer, at jagten er ulovlig ifølge EU. Det er da også rigtigt, at EU prøver at beskytte truede dyrearter, som for eksempel ulve. Lovgivningen er sjældent sort og hvid. Mens vores undersøgelse viser, at en række andre EU-lande har fået tilladelse til at jage ulve i et begrænset omfang. Det sker for eksempel i Rumænien, hvor der findes en del ulve. Litauen lukker farlig atomkraftværk. Litauen lukker nu som en del af EU-aftale deres store atomkraftværk. Den leverer ellers hele 70% af landets strømforsyning. Atomkraftværket er samme type, der fandtes i Tjernobyl-kraftværket, som eksploderede i 1986. Fremover vil landet blive afhængig af russisk strøm og kan forvente elpriser, der vil ligge 30% højere. I forvejen er landet tvunget økonomisk i knæ. Dels på grund af finanskrisen, og dels på grund af de økonomiske bindinger, EU-medlemskabet har ført med sig. Svensk formandskab leverede varen. Efter et halvår med svensk EU-formandskab er det nu tid til at gøre status. De fleste lande er over en bred kamp tilfreds med svenskernes bedrifter. Dog har de af de nye lande været kritiseret for deres lukkede forhandlingsform, da det galt om at finde frem til EU's nye præsident og udenrigschef. Her er det dog værd at bemærke, at det er helt i tråd med måden EU normalt arbejder på. Til gengæld får landet stor ros for at få Lissabon-traktaten til at falde på plads. Og ifølge avisen Informationsoplysninger ser mange det som en stor bedrift at få Václav Klaus til at sætte sin underskrift på traktaten. Og der kan det også lige nævnes, at det lykkedes at opnå en enighed om at give 7,2 milliarder euro til klimabistand i EU-landene de næste tre år. Til gengæld er det nok så som så med resultaterne med COP15. Heller ikke internt har Sverige nået alle de resultater, de selv godt kunne tænke sig. For eksempel lykkedes det aldrig at få Tyskland med til at love en reduktion på 30% i 2020. Netop COP15-mødet i København er heller ikke en fjer i svenskernes hat. Men taget i betragtning af, hvor svære oddsene svenskerne har været imod, ja, så er de svenske resultater sammenlagt ganske imponerende. Det er for øvrigt Spanien, der nu overtager formandskabet.
Øjrenet, fri europæisk radio.
Det er lidt af et paradoks, vi nu skal høre om. Paradokset består af, at i takt med beviserne for klimaforandringerne tårner sig op, så viser undersøgelser i USA og England, at antallet af skeptikere stiger. Med andre ord, så har beviserne den stik modsatte effekt. Herhjemme er der ikke lavet en tilsvarende undersøgelse, men en ny analyse fra Nordea viser, at vi er blevet mindre miljøbevidste i løbet af det sidste år. Bankens analyse viser, at markant færre, 38%, vil ændre transportvaner f.eks. ved at bruge bilen mindre, cykle mere, og at 12% færre vil spare på energien sammenlignet med målingen fra sidste år. Men først skal vi vende blikket imod nogle overraskende undersøgelser. Vi har talt med et af verdens vel nok mest kendte miljøjournalister, George Monbiot, for nemlig flere forklaringer på en tendens, der bekymrer den ellers så garvede journalist.
My name is George Monbiot. I'm a journalist and environmental campaigner. And one of the things that concerns me is the very rapid growth in the number of people who are in denial about climate change. A survey by the Pew Center in the United States showed that the number of people who believe that man-made global warming is taking place has fallen within 18 months from 71% to 57% of the population. A poll by the Times in London suggests that in the UK it's fallen to 41%.
Undersøgelser i USA viser, at antallet af dem, som tror på, at klimaet lader sig påvirke af mennesker, er faldet fra 71% til 57%. Det er dog ikke kun i USA, hvor de mærkelige paradokser blev målt. Også i England stiger antallet af benægtere af klimaopvarmning. Nu er der kun 41%, der tror på den menneskeskabte klimaopvarmning. Her er George Monbiot.
And what's ironic about this is that during the same period, the science of climate change has only firmed up. It's become even more evident than it was before that this is real, it's happening, and it's a big deal. And I think that could be one of the reasons why people are going into denial. It's simply because the evidence has got firmer and people tend to go into denial about things they don't want to see. It's like going to the doctor and being told there's a shadow on your lung and it's almost certainly lung cancer. Your first response is to say, well, he said almost certainly, it's probably not lung cancer and it's probably something else completely and it's probably a mistake in the x-ray and I'm sure it's not lung cancer. You go into denial. That's a natural response that people have towards things they don't want to see.
Han synes altså, at det nærmest ironisk, at det i samme tid, som skeptikerne stormede frem, så der blev leveret flere og flere beviser på, at klimaforandringerne faktisk er menneskeskabte og at ændringerne er alvorlige. Ifølge den verdenskendte klimadebattør og journalist George Monbiot er det en naturlig reaktion på beviserne. Lidt ligesom den proces, der sker, når en person får konstateret kræft. Her er benægtelsen normalt den allerførste reaktion. Men er det den eneste forklaring? Nej, mener han. George Monbiot ser ligefrem en hel industri, han kalder for benægtelsesindustri, som gør, hvad de kan, for flere og flere ikke tror på den menneskeskabte klimaopvarmning. Motiverne for denne industri skulle være, at kampen for reduktion for CO2 kunne gå ud over virksomhedernes indtjening. Han nemlig taler om store virksomheder og brancher, som f.eks. oliebranchen og energiselskaber. Dertil kommer, at klimaforandringen er en utrolig kompleks størrelse, som ikke kun involverer CO2, men også andre drivhusgasser, selvforstærkende virkninger, solpletter og meget andet. Men først vender vi lige tilbage til den her såkaldte naturlige reaktion med benægtelse. Er det virkelig rigtigt, at en del af årsagen til, at der nu findes langt flere klimaskeptikere end for bare for et år siden, er, at det er en naturlig menneskelig reaktion på beviserne? Og hvis det er i psykologien forklaringen skal findes, kan vi så forvente, at de andre kendte stadier i den slags forløb også indtræffer efter en periode med benægtelse, accepterer kendsgerningerne og måske begynder at kæmpe for vores liv? Jeg spurgte George Monbiot.
I think if it was this psychological response alone, then you're quite right. People would go through those five stages of grief or whatever they might be, and they would come to accept it after a while and then want to fight it. But the trouble is, it's not just that. It's the fact that there is this very well-organized industry which is trying to stop people from accepting the science. Which does make it more complicated. And now with these hacked emails, they've got more to work with than they had before.
Hvis det kun var psykologien alene, det bestemte, så mener den kendte videnskabsjournalist nok, at antallet af skeptikere igen ville falde. Men siden det hele bakkes op af en lobbyindustri, der netop forsøger at skabe så meget tvivl som muligt om klimaforandringerne, så bliver billedet mere indviklet. Og så hjalp det jo heller ikke, at der blev offentliggjort nogle e-mails fra det engelske forskningscenter i klimaforandringer, der viser, at nogle af videnskabsfolkene har fiflet med forskningsresultaterne. Tilbage står så, at det hele er så komplekst, at det er svært at formidle. Men er det overhovedet vigtigt, at vi forstår mekanismerne? Jo, det er vigtigt, at vi prøver at oplyse så mange som muligt om klimaforandringerne og de indviklede mekanismer bag den globale opvarmning. Ikke mindst, fordi det er en krig lige nu. En krig mellem dem, der benægter alt, og dem, som accepterer beviserne og prøver på at reducere CO2-udslippet. Hvem der vinder er faktisk uvist, men vi kan konstatere, at antallet af dem, som tror på, at klimaopvarmning er menneskeskabt, er i frit fald, i hvert fald i USA og England, og at vi herhjemme ikke er indstillet på at skære ned på rejser og luksus, selvom krisen krasser, og vi godt ved, at det er skidt for klimaet.
Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie, mens det var Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. Niels Bachmann stod for teknikken, og Claus Kærgaard sad i redaktionen.